Яшчэ ніколі не здаралася, каб папа быў беатыфікаваны дакладна праз 20 год пасля апублікавання сваёй энцыклікі, але так здарылася з Янам Паўлам II. 1 мая 1991 года ён падпісаў сваю дзявятую энцыкліку «Centesimus Annus» – соты год, якая з'явілася ў сотую гадавіну апублікавання энцыклікі папы Льва XIII «Рерум Наварум» – «Новыя рэчы» – фундаментальнага дакумента каталіцкага касцёла аб сацыяльных праблемах. Ян Павел II, услед за сваімі папярэднікамі, прыняў традыцыю новымі дакументамі нагадваць аб актуальнасці энцыклікі «Рерум Наварум». «Centesimus Annus» была першай энцыклікай пасля камуністычнага перыяду, натхненнем да яе стала жаданне з'яўлення эканомікі, якая б служыла чалавеку, а не наадварот. Папа прапанаваў перачытаць нанава «Рерум Наварум», звяртаючы ўвагу на тыя разважанні, дзякуючы якім і з апорай на Евангелія сфарміраваліся прынцыпы, што атрымалі назву «Сацыяльнае навучанне». Сёння мы ўжо ясна бачым, што ад абвяшчэння Евангелія выпраменьваюцца святло і сіла, карысныя для ўпарадкавання жыцця нашых грамадстваў. У выказваннях Яна Паўла II 20-гадовай даўніны дастаткова вельмі актуальных і сёння думак. «Centesimus Annus» не пакідае сумневаў наконт адкрытасці касцёла на тое, каб выконваць сваю ролю ў будаўніцтве лепшай будучыні для чалавечай сям'і. Ян Павел II завяршае сваю энцыкліку словамі: «Гэтай энцыклікай я хацеў заглянуць у мінулае, але яна таксама скіравана на будучыню, на канстатацыю таго, што праз 100 гадоў пасля выдання «Рерум Наварум» касцёл знаходзіцца перад новымі рэчамі і новымі выклікамі, таму 100-гадовы юбілей павінен натхняць да дзейнасці ўсіх людзей добрай волі, і асабліва вернікаў».